Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Je to přesně 10 let, co jste ve vysílání Českého rozhlasu poprvé zaslechli úvodní znělku tohoto pořadu. Do této chvíle jsme vysílali 480krát, každý týden. První příběh šel 1. května 2006 v pondělí večer ve vysílání Českého rozhlasu Rádia Česko. Byl to příběh ke kdysi tolik oblíbenému státnímu svátku práce.
Dnes je 1. května, tedy Mezinárodní svátek práce. A právě práci, fyzické, dělnické, manuální, je následující pořad věnován. Kdo si pamatuje alespoň z dětských let předlistopadový režim, ten ví, že o práci jako nejvyšší hodnotě se tehdy z oficiálních míst mluvilo skoro pořád. Komunistická strana si svátek práce přivlastnila. Davy lidí pochodovali ještě v květnu 1989 s mávátky pod tribunami, z nichž jim kynuli státní a partajní funkcionáři.
Tolik kolega a přítel Adam Trda před 10 lety. Jak slyšíte, mýval hodně na spěch. Byl to hlas sebejistého mladíka. No jo, člověk se mění. Když si pustím sám sebe před 10 lety, slyším někoho, kdo je mi sice příbuzný, ale nejraději bych se k němu vůbec nehlásil. Příběhy 20. století schválila šéfredaktorka Rádia Česko, Hana Hikilová, až potom, co si poslechla pilotní dokument. Ten jsem připravil já a vyprávěl jsem v něm příběhy z Volyně. Tady je ukázka.
Během válečných let se stala Voliň územím, kde se snad nejrychleji střídali politické režimy. Do roku 1939 území patřilo Polákům. Po nechvalně známé smlouvě Ribbentrop-Molotov ze srpna 1939 si Němci se Sověty rozdělili Polsko, východní část, kde ležela i Voliň, připadla Sovětskému svazu. Na Sibiř nemuseli nakonec stovky voliňských rodin. Paradoxně je zachránil útok Německa na Sovětský svaz v květnu roku 1941. Jenomže Němci podle mnohých pamětníků zavedli ještě horší okupační režim. Například v té době 15-letý Alexandr Horák vzpomíná, jak ho Němci chtěli popravit.
Musel nějaký zajatec, tam zůstal topit v továrně a on to zapálil a své to na mě. Celá továrna se hořela, Němci přišli, okroužili nás, no a Němci vyšetřovali, no jaký pak vyšetřování, vyndali pistole a teď začali střílet. Jestli ti 4 Ukrajinci to byli, no ale Němci se z nich nepálali. Zastřelili je a teď toho Rusáka zastřelili, teď přišla řada na mě. No, tak přišel ke mně, no já jsem se tam rozklepal, nebo 15 roku mě pustili.
Popisuje Alexandr Horák v ukázce z dokumentu o volyňských Češích. Vysílali jsme ho před 10 lety. Tak to byly naše první příběhy 20. století. V dnešním a příštím pořadu vám s kolegou Adamem Drdou nabídneme některé pasáže z příběhu, které považujeme za výjimečné. Brouzdáním mými příběhy vás provedu sám. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. V červnu 2006 jsme připomínali osudy popraveného generála Heliodora Píky. U Šibenice v roce 1949 stáli nastoupení bachaři. Chtěl jsem některého z nich objevit. Obvolával jsem různé domy uborské věznice, protože jsem věděl, že někteří staří dozorci stále bydlí v bytovkách u věznice a každý den chodí z kastrolky na obědy do vězeňské kantýny. Tady je ukázka z dokumentu.
Podařilo se nám objevit bývalého vězeňského bachaře, který na Borech pracoval v 50. letech.
Klesa Josef. Můj povolání je hodinářský tovariš. A potom jsem byl nasazený 2,5 roku v Zajichu, na nádraží v Breslau. No, když jsem se vrátil zpátky, tak jsme honili Němce tady před Dobřanama, jo. Pak jsem nastoupil na hory. Jako strážný jsem byl napřed na dvoře, jsem chodil potom na bráně. Pak jsem
se oženil
taky, no.
Tak to zapomněl.
No, to jsem nezapomněl, že jsem se oženil.
Říká vám něco jméno Heliodor Píka?
Jo, to vím, ten tam byl popravený. to nás tam, museli jsme nastoupit do řadu a čekali jsme, až po věci přijel plakat z Prahy a věšel hotovým, ale...
Vy jste tady byl přímo u té popravy?
U té popravy jsme byli, jo, jako diváci, jo, jako...
Josef Klesa žije asi 200 metrů od Borské věznice v Plzni v menším paneláku, který postavilo v 50. letech Ministerstvo spravedlnosti pro své zaměstnance. Zeptal jsem se ho tedy, jak se zacházelo s politickými vězni na Borech. Josef Klesa.
Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem slyšel, takže se s nima zachází jako s normálníma vězněma.
Političtí vězni často vypráví, že byli dozorci nebo bachaři šikanováni.
Ne, to ne... Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když se choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
Tahle mentalita bachařů, když se někdo chová slušně, nic se mu nestane, nebo když si někdo pustí hubu na špacír, tak je to jeho věc. Je vlastně něco, co s vámi otřese. Totiž s takovouto zavilostí a skrytou nenávistí se setkáte docela běžně i dneska. A nejen u starých vězeňských dozorců, jako je pan Klesa. Myslím si, že se mi tenkrát podařilo zachytit určitou esenci, o kterou se opírají totalitní režimy. A s ní i spojené průvodní jevy, jako je xenofobie, rasismus a nenávist všeho druhu. Mému bratrovi Martinovi kdysi kdosi vyprávěl zajímavý příběh, veterán z druhé světové války. Ten člověk prý žije a měli bychom s ním určitě natočit rozhovor. Potíž byla, že jsme znali jen jméno a pražskou adresu, na které voják bydlel před desítkami let. Dávno se odstěhoval neznámo kam. Martin podle telefonního seznamu volal lidem stejného jména, ale bez úspěchu. Pokaždé to byl omyl. Pak se rozhodl, že zatelefonuje všem obyvatelům onoho pražského činžáku a zeptá se, zda si někdo na našeho vojáka nepamatuje, zda neví, kam se odstěhoval, nebo jestli neumřel. Vybral si náhodné první číslo, které patřilo inženýrovi Pavlu Borovanskému. Když řekl, co potřebuje, prohlásil pan Borovanský. To je zajímavé, čím se zabýváte. Člověka, na kterého se ptáte, bohužel neznám, ani nevím, že by tu kdy žil. Ale měl bych pro vás jiný příběh. Jde o jednoho pána, politického vězně, který dnes žije v Kalifornii. Můžete ho ale sehnat přes internet. Takhle náhodou jsme se seznámili s Lubomírem, neboli Lubošem Jednorožcem a s jeho útěkářskou historií. Těžko můžu v těchto dnešních výročních příbězích vynechat Jednorožce, kterého jsem zpracovával na mnoho způsobů. Vznikl nejen rozhlasový dvoudílný dokument, dlouhá kapitola v knize Kruté století, ale i komiks, výtvarně vytříbeným způsobem vyprávěný příběh kreslířem Václavem Šlajchem v knize Ještě jsme ve válce. A v neposlední řadě o něm vznikl na základě mého scénáře animovaný film, který režíroval Jan Cvirák. Najdete ho na YouTube. Luboš Jednorožec se narodil roku 1925 v Praze. Jeho rodiče byli živnostníci, měli kožedělnou dílnu. Luboš byl zamilovaný do Olinky. Zrovna měl jít na rande, když ho v září 1950 zatkla státní bezpečnost. Vyšetřovatelé ho obvinili z toho, že věděl o připravovaném útěku jejich rodinné známé a neudal jí. A dokonce jí pomohl s kufrem na nádraží. Luboš od soudu odcházel s desetiletým trestem.
Strašně mi to zdecimovalo, protože nikomu jsem nic neublížil, nic neudělal, že za to můžu dostat 10 let, rozumíš? Tak proto v tom okamžiku já jsem se rozhodl, že tohle to nemůžu odsedět, poněvadž je to nespravedlivý, že se musím pokusit o útěk.
Několik měsíců Luboš Jednorožec fáral v Uranovém dole. Napsala desítky milostných básní své Olince. Až spánek zavře moje oči, přijdi drahá ke mně v mých snách. Přijď slíbat moje slzy z mých očí, je škanou na tě při vzpomínkách. V červnu 1951 probíhala na dole 12. rekonstrukce a vznikla v důlní budově úzká chodbička. Luboš si všiml, že se do ní dá při nástupu na směnu nenápadně vplížit.
Ona byla taková krásná hvězdnatá noc, vrátný. Tam je takový zábradlíčko a on na tom zábradlíčku sedí. Já jsem teď nevěděl, co mám dělat. On se díval přímo na mě, já jsem neměl moc času. Pomalonku jsem se skrčil a lehnul jsem si na tu silnici. Před jeho zraky jsem se přeplížil, teď je drátěnej plot sosnatýho drátu. Co jsem se já nadřel s tím, abych to přeštípnul, to si nedovedeš představit.
Vějící se Luboš se krčil u borového lesa několik set metrů od tábora.
Přestože jsem skautoval a hodně jsem se pohyboval v té přírodě, tak jsem nevěděl, že jeleniš a nebo ta vysoká zvěř, že štěka.
Její chrchlající štěko dohnala lesem. Na sobě měl jen vězeňskou blůzu a kalhoty. K jídlu měl krajíc chleba namazaný máslem, jinak nic. Chodil jen po nocích, vyhýbal se vesnicím a samotám. U Plzně udělal chybu, vešel do města, kde ho spatřila policejní hlídka.
Oni po mně hned křičeli, abych se zastavil, pochopitelně já jsem se nezastavil. Oni začali po mně střílet a viděl jsem, jak ty kulky narážejí na silnici a jak jiskry lítají od toho. A já jsem tak utíkal, že jsem narazil do toho trátěného plotu, ale odrazilo mi to zase zpátky, že jsem si úplně sednul. Tak jsem se rychle zvednul a utíkal jsem podél toho plotu, protože jsem neměl sílu ho přelez, utíkal jsem až na jeho konec a ten končil v poli.
Pole bylo hladké, nezorané, nikde ani brázda. Ze starých rodokapců si pamatoval, jak se nějaký kovboj schoval na mítince. Přitisknul se prostě k zemi, zabořil do ní i hlavu a pronásledovatelé ho neviděli. Tak to zkusil. Policisté kolem něj chodili, div o něj nezakopli. Na podzim 1952 sedí Luboš a Olinka ve vlaku do Železné Rudy. Čeká na ně převaděč, Hajný, domluvený otcem Luboše. A bohužel agent státní bezpečnosti.
Já jsem nepočítal, že by nešla. A ona taky nepočítala s tím, že by tu zůstala a nešla se mnou. Najednou začaly vystřelovat rakety z jedné strany na druhou. Teď, když se to osvítilo, tak jsme viděli, že jsou to vojáci se samopalama.
Olga byla pak odsouzena na 4 roky. Luboš dostal ke svému původnímu 10letému trestu dalších 16 let. První trest odseděla Olinka, která v roce 1959 Luboši navštívila v Leopoldově. Luboší se slzami v očích prosil, ať na něj zapomene, že odsud utéci nedokáže.
Přece ona nemá povinnost čekat na mě do 50 let, tak jsem to vzal z takového hlediska, rozumíš, že ona si musí zařídit ten život tak, aby ona ho mohla prožít, když já ho nemůžu s ní prožít.
Jenomže Luboš Jednorožec byl za necelý rok volný. Propustili ho na amnestii v květnu 1960. Olinka už měla svoji rodinu. 4 roky Lubošovi trvalo, než se oženil a vymyslel plán, jak utéci. S rodinou se pokusil v roce 1964 emigrovat přes Jugoslávii do Itálie. Co čert nechtěl, když už z kufry běželi přes pole na dosah italských hranic, jela kolem jugoslávská policie. Režim už byl přece jenom mírnější a tak Luboš dostal 1,5 roku v Leopoldově. Definitivně byl propuštěn v roce 1967, zbalil rodinu a tentokrát úspěšně prchnul až do Spojených států amerických. S Olinkou se už nesetkal. Luboš Jednorožec je nositelem ceny paměti národa. A váže se mi k němu i báječný výlet s bratrem Martinem, historikem Petrem Blaškem, kamarádem Ondřejem Bratinkou. Rozhodli jsme se, že zkusíme vykopat na zahradě rusického domku poklad. Luboš Jednorožec, než se s Olinkou pokusili přejít v roce 1952 hranice, ukrývali se několik dní u kamarádky právě v domku v Rusicích. Před cestou přes hranice, která dopadla, jak víte, tragicky. Olinku i Luboše převaděč podtrhl a dostala je státní bezpečnost. Tak předtím ukryl Luboš Jednorožec na zahradě domku sklenici, do které vložil své dopisy a zavíkoval. Kopali jsme skoro 3 dny. Ochotnému majiteli jsme tak zbudovali několik bazénů a nic jsme nenašli. Celou dobu nás ale pozorovala sousedka.
Tak budeme doufat, že to vykopeme. Jsme dost, už dost hluboko a nic.
No, ono to je asi mě vedle, no.
Jestli vám překáží ta věc,
ne, 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 to ne.
Ne, jo, v klidu, u nás ono stejně, to k ničemu není.
Kopali jsme další 3 hodiny a stále nic. Začalo se stmívat a tak jsme se dohodli, že přijedeme druhý den přímo s profesionály na hledání pokladů.
No, tak tam je, no.
Je tady, no.
Tady je slušný signál.
A mě to nerozbij!
Tak právě jsme to našli, ale přinesla to sousedka. V deskách, takže láhev někdo již vykopal. Mohla byste říci, kde jste to našla teďka?
Já tedy skutečně nevím, já jsem to našla určitě u sebe uvnitř v chatě někde, ale nevykopala jsem to já, když tak maximálně můj manžel, který tedy umřel, takže vám k tomu už nic neřekne. Já tedy nemám k tomu vůbec žádný vztah, nevím, o tom nevím vůbec nic, ale protože mi to připadalo takové zajímavé, tak jsem to nevyhodila, no.
Tak jsme dostali motáky Luboše Jednorožce, které psal z Jáchymovských dolů své dívce Olině, otci a matce skautům a také jeho básně, které napsal v kriminále. Luboš souhlasil, abychom vám je přečetli.
Loučím se s vámi, moji věrní kamarádi, Zdeňku, Šircháne, Jume. Tento dopis vám píši, abych se s vámi rozloučil, jak se na správné kamarády sluší a patří. Je mi těžko u srdce, při pohledu na oblohu s volně plujícími oblaky ozářenými sluncem. Snad nebude nikdy možno zapomenout na řadu těch krás, počínaje táborem vycházejícího slunce a tím mým posledním na Hronu.
Vy jste to našli, jo? Tohle jsem psal já, jo? No. To já se na to nepamatuju vůbec, ale... No Šírchán byl, ten zemřel už. Oba jsou mrtví už. Šírchán byl... No, on to byl, v té době byl můj zástupce, on byl velmi mladý kluk, ale velmi schopný a jmenoval se Jan Nedba.
Tak to byla ukázka z dokumentu o Luboši Jednorožcovi. Hodně jsem v té době používal k podkresu a předělům hudbu Václava Koubka. Jak moc mi jeho harmonika připomíná to báječné období prvního roku příběhu 20. století.
S tebou jsem spad, mraky jdou, jdou, pomalu jak v roši.
Asi bych se měl zmínit i o muži, který nikdy nikomu před námi nevyprávěl. Potom, co nám věnoval 4 hodiny, se v něm cosi asi zlomilo a začal přijímat i další dokumentaristy, třeba Pavla Palečka, který o něm natočil na motivy našich příběhů 20. století film Vrahem z povolání. Muž, který mi vyprávěl, se představoval takto drsně.
Karel Baš, beze změny, je mě 90 let. To, co o sobě vám řeknu, o svém životě, s tím můžete naložit, jak chcete.
Vojenská kapela troubila fanfáry. A vůbec to byla velká událost. Před generálním štábem České armády v Pražských Dejvicích se před 11 lety v červnu roku 2005 sešli nejvyšší důstojníci, ministr obrany, starosta Prahy 6, vojenští veteráni a někdejší političtí vězni, aby si připomněli památku divizního generála Heliodora Píky. Jeho osud je známý. Vedle Milady Horákové je Píka nejčastěji zmiňovanou obětí tuzemského komunismu. Když při pětním aktu řečnili pohlaváři, ostatní se vesměs nudili, až do chvíle, kdy se na scéně objevil Jan Šinágl, publicista, občanský aktivista a svérázný narušovatel všech možných demonstrací, zvláště pořádaných komunistickou stranou Čech a Moravy. Přes zjevný nesouhlas organizátorů se chopil mikrofonu a prohlásil, že se mu dělá zle, má si připomínat oběť komunismu, přitom jeden z hlavních vrahů žije a zůstává nepotrestán, neboť ho soud omilostnil s oblíbeným argumentem, že zločin je promlčený. Je to tak. Karel Vaš, bývalý prokurátor, donedávna žil v Praze v domově důchodců. Jan Činágl svou řeč nedokončil, protože muzikanti dostali pokyn, aby okamžitě a hlavně hlasitě spustili. Umlčený a rozezlený muž se sebral a vyrazil rovnou ze shromáždění za Vašem. Co se pak odehrávalo ve Starobinci, víme téměř přesně, neboť všechno zaznamenával na diktafon. Karel Vaš otevřel dveře a Činágl mu chvějícím se hlasem oznámil: "Přicházím od generála Heliodora Píky." Vaš se ustrašeně zeptal: "Kdo jste?" A pak už následuje jen dlouhý Šináglův monolog, chrlí na prokurátora, co si ve smyslu, že je český vlastenec, že kdyby byl na jeho místě a měl svědomí, tak se na místě odpráskne. Vaš přerušuje proud řeči jen občas, stále stejnou větou: "Nechte mě bejt."
Dobrý den.
Dobrý den.
Přicházím od pana generála Heliodora Píky.
Co? Nerozumím.
Přicházím od pana generála Heliodora Píky.
Roste.
Jsem český vlastenec. Dnes je to 56 let, co jste ho poslal na smrt. Hrdiného člověka.
Prosím vás, nechce mě bere.
Nechcete se ani dnes k tomu vyjádřit? Byl byste ochoten veřejně říci, že vašich činů litujete?
Kde pak? Karel Vaš ničeho nelitoval. Ke všemu měl důvody. Proč se tak stalo, proč musel tak konat? Pakliže se staly nějaké chyby, pak za to může někdo jiný. Když jsem nahrávku poslouchal, říkal jsem si, že na pana prokurátora se bude muset trochu jinak, opatrněji. Pokud tedy člověk chce něco zjistit o jeho životě a díle, o tom, jaké bylo zákulisí politických procesů, jakou roli hrál u vojenské prokuratury důstojník NKVD, tehdejší sovětský chargé d'affaires v Praze, Michail Chazanov. Proč vojenská prokuratura a sovětská tajná služba mučila, vydírala a chtěla zlomit Heliodora Píku? Vypravil jsem se za Vašem s tím, že o něm nic nevím, kromě toho, že sloužil za druhé světové války v jednotkách generála Ludvíka Svobody. O svém vojenském životě Vaš vyprávět chtěl a pochopitelně se pak rozpovídal i o událostech po válce. Nakonec jsem byl, zdá se mi, jen částečně úspěšný. Asi jsem nevypátral nic moc nového o činnosti represivního aparátu. Za to jsem se hodně dozvěděl o Karlu Vašovi, jeho způsobu myšlení a jeho povaze. Tady jsou například Vašova slova k soudu, který ho po roce 1989 neodsoudil.
Vrchní soud to vyřešil šalamounsky. Tak šalamounsky to vyřešil, že jsem tady teď na svobodě. Nejvyšší státní navládní, ne prokurátor už, teda navládní prohlásila ženská, to byla, nevím, jestli, jak se jmenoval, teď už se nepamatuji. Prohlásil, že to bylo špatně žalováno, že jsem měl být žalován jako válečný zločinec. Proti tomu se nedá nic dělat a hotovo. Takže ten ústav pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu, ten musel utřít pusinku.
Karel Vaš je už 4 roky po smrti. Jeho celé neupravované, nesestříhané vzpomínky, které jsem tenkrát nahrál, jsou uložené na paměti národa a každý si je můžete po registraci stáhnout.
Posloucháte příběhy 20. století.
Osobně si myslím, že cyklus dokumentů příběhy 20. století není až tak o dramatických útěkářích z komunistických kriminálů, o divokých frontových scénách z druhé světové války, ani o slavných jménech darebáků, ať už bývalých prokurátorů nebo dozorců či estébáků. Ale mnohem víc o drobných epizodách v lidských osudech, o kterých žádné učebnice dějepisu nepíší. Třeba tato historka, válečníka z východní fronty druhé světové války, Jaromíra Kutka. Rád se k ní vracím. Musím se přiznat, že mě vždycky tahle historka rozesměje, když je fakt hrozná.
Machanec byl můj velitel tanku. Já jsem čel na mostě, jdu a Machanec kulatou minu ve Kříkopě a stojí nad ní. Jako Machanec, co děláš? A já tomu rozumím. On někde tam u toho byl jako rozminulával. Ale já přišel na dvůr v kuchyni, najednou chrána, v okna se vysypali skoro, pan Machanec se zabil. Jak to víš? Pan lesk tam k mině. Asi byl sníh, tak nebyla vidět. A teďka sníh slez trošku a byla čepice vidět. Kulatá mina. Pan Machanec nechci být na leskomu. Zabije se? No a zabil se. Rastralo to na cucky. Byli tam jasany, takovým po Kříkopě, a my jsme tyčkou schazovali střeva a kousky maso.
Před 10 lety se nám společně s několika přáteli z Postbellum podařilo během několika dní vyspovídat asi 20 pamětníků válečných veteránů z Volině právě na Žatecku. Sem se po válce přistěhovali 100 rodin z Volině. Na Ukrajině, kterou obsadil Sovětský svaz, už žít nechtěli. Věděli, co jsou gulagy, kolektivizace, lidové soudy. Téměř všichni se vrátili. Jedním z nich byl také Josef Kulich, kamarád pana Kutka, a ten mi o konci války vyprávěl historku. Když už bylo po všem, tak si jako uniformovaný voják z východní fronty šel dát kamsi v Praze pivo. U stolu si ho všiml nějaký postarší muž, novinář.
A já vám, podívejte se, vy jste nějaká osobnost, já jsem mladý kluk, já vám řeknu, já neumím lhát a musí mě ptát, jaký otázky, jak to tady bude. Tam takhle a takhle to bude. On povídá, to nebude, my jsme kulturní národ. A já mu řekl, ano, že jste kulturní, tak budete dřív, než na Ukrajině Ukrajinci. Poněvadž budete vidět, co vás to může stát.
Člověk si říká pro pána Jána. Hlavně se z nás nesmí stát takový natvrdlý novináři, abychom jednoho dne nepřišli o všechno. Vůbec nejčastější poselství, které nám veteráni z druhé světové války a někdejší političtí vězni vzkazují, se týká naší svobody. Tady jsou některá jejich přání.
Že člověk, když pokládá za něco správné, třeba bojovat proti zlu, takže nesmí ustoupit stranou a že se do toho musí pustit. A že pak nemá litovat ničeho.
Bože, bože, holka, aby se domluvili v klidu, v míru, s rozumem. Máme krásné děti, krásné vnuky, máme s nich radost a těším se každému božímu ránu. Holka, to bylo něco, když to bouchalo a to. A teď v klidu, v míru, člověk musí velebit Boha přírodu a děkovat za všechno to, co má.
No, aby byl mír, to mě napadá nic víc. Aby už se nestřílal. Je to hrozný a hnusný.
My jsme měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech.
Mým přáním bylo, aby už moje děti, děti jejich dětí a vůbec příští generace nemuseli prožívat to, co jsme prožívali my.
Je jenom velmi těžké určit hranici, kde končí nenávist a začíná odpuštění. Jenom velmi těžké určit hranici. A podle mýho názoru ne, žádná tlustá čára neexistuje.
Aby se snažili to, co teď je tak velmi orientovaný na ty peníze a na ten úspěch, aby v tom neviděli ten pravý smysl života. Aby pravý smysl života viděli v lásce a v pomoci těm lidem, kteří tu pomoc potřebují.
Říká Dana Vargová, maminka Julka Vargy. To je podle mě velká postava dějin československého disentu. Julek dostal jako školák povinné očkování, jakési sérum ze Sovětského svazu. Reakce na to byla šokující. Během několika let se mu tělo zkroutilo na vozíček. Ruce měl tenké jako klacíky, prsty připomínaly až zvířecí hnáty. Znehybněl. Jeho kůže se pokryla strupy. Nemoci se odborně říká dermatomyozitída. Z Julka, z kluka na vozíčku, se stal náruživý čtenář, učenec. Přijal křesťanství a řeholní svěcení. V 70. a 80. letech se kolem něho začala tvořit nikoliv nevýznamná skupina disidentů. A v tu chvíli začal estébákům vadit. Různě ho obtěžovali, ale stejně hnusným způsobem se zaměřili i na jeho maminku Danu, která se o něj vzorně a obětavě starala až do jeho smrti, krátce po sametové revoluci. Takže Dana Vargová své poselství myslí opravdu vážně. Mimochodem i za to byla v roce 2014 oceněna cenou paměti národa. Když to zní, využiju chvilky. Asi nevíte, kdo složil tuto jednoduchou, na tisíc variací fungující a stále dobrou znělku. Skladatel, houslista, harmonikář, kytarista a klavírista, můj bratr Matěj Kroupa. Moc mu děkuju za mnoho jeho příběhových hudebních předělů. Nemůžu v dnešních výročních příbězích vynechat Rudolfa Bělohubka. To je skutečně výjimečný osud. a i vypadal na to, že má hodně za sebou. Kdybyste se s ním potkali, první jméno, které by vás napadlo, byl by to Runcajs. Rudolf Bělohubek zemřel v roce 2008, opuštěn a ve velmi nuzných podmínkách. Zemřel v době, kdy se slavilo 20 let od pádu železné opony a také 91 let od vzniku republiky. Na slavnostním večeru na Pražském hradě k přítomným politikům pronášela řeč tehdejší předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, Anděla Dvořáková.
To se týká především regionálních politiků, na jejich chování veřejnost vlastně nevidí a kteří si dělají, co se jim zlíbí, aniž berou ohled na zájmy státu nebo občanů. Jen proto je nejhorší situace ve vztahu k německým Němcům právě v regionech. Tam totiž platí, že kdo platí, ten jede. Státnost, zájmy občanů, ty ať jdou podle místních politiků k čertu. Hlavně, že to nese peníze od sudetáků. A jejich počínání nese již první ovoce. Jako houby po dešti se v poslední době rojí nároky sudetoněmeckých spolků o budování hrobu pro oběti tzv. Divokého odsunu, ke kterému těsně po válce došlo. Zakrývat bychom to nechtěli a nemyslíme, že bychom to měli zakrývat, ale umírněnost by byla na místě. Divoký odsun byl jistě tragický, ale pouze epizodní.
Kontinuální a dosud nepřerušený boj svazu protifašistických bojovníků proti, jak nenávistně říkají, sudeťákům, je ve své podstatě děsivý. O pomníky, kde došlo k hromadným vraždám sudetských Němců, se starají ani ne tak místní úřady, ani ne obyvatele o nich vesnic, ani ne potomci sudetských Němců, ale většinou lidé, jako je Petr Zemánek. Tady je ukázka z dokumentu, kde vše vysvětluji. Za jednou středočeskou vesnicí jménem Vráž stojí kříž, který připomíná vraždu 19 lidí. Památník tady umístil Petr Zemánek, spolupracovník Postbellum, gymnaziální učitel a mimo jiné i kastelán z nedalekého hradu Točník. To, že vztyčil kříž na místě, kde se v kraji říká u zabitého, vzbudilo velmi rozporuplné reakce místních. 7. květen roku 1945 je tady ve vesnici dosud naprosté tabu. Prostě se o tom nemluví.
Nevíte, co to tam je za kříž, tam za Vráží?
Já se o to nestarám, člověče.
Ale to nevíme.
My tady nejsme dlouho, víte.
Nevím.
No tam došlo k nějaké vraždě, nebo...
No, to nevím.
Jestli o tom něco vím, no vím, že tam byl nějaký takový divný případ, že tam jako... Jestli myslíte, když jako odcházeli Němci, to myslíte?
No.
Nerad bych tady něco plácal, ale mě tam asi někoho zastřelil. Jo. To já vím, ale nebudu říkat kdo a jak. Jo.
Tak jsme to udělali my v příbězích. Rudolfu Bělohoubkovi bylo 12 let, když mu před jeho zraky zavraždili rodiče. Stalo se to 7. května 1945, v revolučních dnech konce druhé světové války. Rozvášněný dav z vesnice Loděnice u Berouna vyvlekl jeho otce a matku a společně se 17 dalšími Němci je odtáhli asi 5 kilometrů k místu, kde se říká u zabitého. Tam došlo k vraždě všech 19 osob. Podle kroniky je tam umlátili a postříleli. Otec Rudolfa byl český listonoš, jeho matka Němka. Nikdo z nich neměl s nacisty nic společného. Rudolf Bělohoubek se potuloval po vesnici a úplnou náhodou se ocitl na náměstí, kde najednou uviděl v davu své rodiče. Co asi udělá 12-letý kluk, který 2 dny neviděl své rodiče? Netušil, kde byli a co je čeká.
Tak jsem je doprovázel, že jsem vedle nich, ne? Tam hlouček lidí, zřava, a potom začaly různý tyhle ty, no, byly napadačky a tohleto. No, já jsem šel pořád vedle táty, jsem cupital. Tak já jsem doprovázel celou cestu až na místo. A podala ta jedna ženská, to je taky Němec, zastřelte ho, to je taky Němec, zastřelte ho. Ale která to byla, nevím. No, to někdo to musel být. Samozřejmě, samo od sebe se to nekřičelo. Jak jsou, ne? Pomstichtiví byli, pomstichtiví, no, tak se pomstili, no, tak. Ale kdo, co, proč, jak, zač? No, tak já jako dítě jsem to nevnímal, že? Já jsem byl vepředu. Oni je postavili do řady, bum, 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 bum,
a
hotovo.
A vás oddělili?
No, mě tam akorát vzal a hodil po mně tou taškou zápisní.
Ten Vlasovec.
Ten Vlasovec, no, a ta zvala taky, že se Němec, aby mě taky zastřelili, no, tak a ten Chuml dozadu, jo. No, u čeho jsem nebyl, jenom jsem prošel okolo toho. No, to nebylo, že vzal automata a udal tohle. Byly jednotlivý rány, no a dorážel je pistolí ještě.
Ruda Bělhoubek býval obyčejným klukem, který se rád coural po lesích, nerad chodil do školy, byl místním pověstným uličníkem, který sem tam někde něco malého ukradl, něco rozbil. Ruda byl tak trochu Zilvar z Chudobince a trochu jako Huckleberry Finn. Potom, co mu zavraždili rodiče, a on dobře věděl, kdo to byl, kdo na ně řval v davu sprosté urážky a tloukl je klacky. Umístili ho do děcáku, do ústavu pro mladistvé. Vyrostl z něho, jak by psycholog řekl, neukotvený mladík, kterého na několik měsíců zavřeli, protože v podniku, kde pracoval, kradl nějaké kovové součástky. Ruda nám říkal, že si z nich chtěl postavit letadlo a přeletět hranice do Německa. Když mu bylo 18 let, tak se vypravil do Berouna ptát se potom, kam těla jeho rodičů pochovali. Mohl si také jít vyřídit účty z vrahy svých rodičů.
Mrtvýho neprobudíš. Jenom dějepisně, že kdo o tom napíše, jo. A jinak to nemá, neměl vůbec žádný význam. Jako já přijel taky po 50. letech, ptal jsem se v Berouně, kde jsou uloženi rodiče na pohřebním ústavu. No, kde jsou uloženi? A co mi řekli oni, jo, jako pohřební ústav, na vráži uzdi. A nikdy jsem se tam na hřbitově nezastavil. A radši jsem se tomu, protože by ve mě probudili potom pomstichtivost. Víš, co je pomstichtivost? Byl dokážeš lidacos? To je jedno, to já bych si nevybíral. Jo, to já už bych si nevybíral. Co by vyhořelo, to by bylo zapáleno. Ukážeš lidacos pomstichtivosti? Tak radši jsem se tomu všemu vyhejbal. Jo? Proto jsem tady ještě dneska. Jo? Kdyby byl pomstichtivej, tak já už nevím, kde bych byl.
Ruda Bělhoubek kouřil od 10 let. Při rozhovoru v roce 2008 si balil vyschlý a dosti smrdutý tabák. Přitom jen tak mimochodem pronášel něco důležitého, pro něj tolik typického.
Chceš cigaretu? Kouříš? Nekouříš? Miluješ?
Jo.
Jo? Já taky miluju, víš co miluju? Svobodu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vzpomínám si na jeden z příběhů 20. století, který je pro mě zvlášť výjimečný. Možná ne samotným osudem, i když ten je podle mého strhující, ale tím, co se stalo po odvysílání. To vám prozradím za chvilku. Je to příběh slovenského vojáka, veterána z druhé světové války, Josefa Citerberga a jeho ženy Věry. Oba už jsou po smrti. Josef bojoval na Dukle jako radista a Věra tam byla jako zdravotnice. Po jedné opravdu těžké bitvě někde u vesnice Zindranová utíkal Josef přes frontové pole, natahoval spojení a v tu chvíli uviděl svoji budoucí ženu. Pokaždé, když tuto pasáž slyším, říkám si, Josef si svoji ženu vybral na tak strašně neromantickém místě, jaké si vůbec umím představit, až se z toho stala romantika, jaká by neměla chybět v žádném zamilovaném filmu.
To mě fascinovalo. V bílém plášti. Ona to nikdy nepřizná, nikdy se netento s tím nechlubila. Pilku v ruce a teďka holka. Ti občané, obyvatelé okolo sváželi ranené lidi, a to byli vojáci nebo civili, poněvadž to bylo rozseté minama. Tam je dováželi, položili to na takový todlenc a ona tou pilkou, rozumíš, ti hnáty odrezávala. Mám zlatou ženu, ale Víš, ty holka, jak bychom si my mohli večer, když nemůžeš spát, nemůžeš to podat, maminko, podívej se. Já stačí říct ten bod, lebo se už víme, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Ona to nechce slyšet. Nechce to slyšet, povídá, já to nemůžu poslouchat a nadává mě. A já si nemám s kým promluvit, nemám, já musím sám.
V Zindranově, nezapomenu, tam bylo hodně raněných malých děcek, takový děťátka. Tak ty jsem ušetřovala, ty měli průstřelinu noh, víte? A když slibovali jsme si, že se skontaktujeme, nevím, ten život tak uběhl, že jsme se nepotkali už. A já jsem se vdala, měla jsem jiný jméno.
Býval v horách jeden mlynár, jediného syna on mal. 12 ručkov.
Pár dní po odvysílání tohoto příběhu mi volala kolegyně z rádia, že až z Moravy přijela do Českého rozhlasu jistá paní Alena Citerbergová a ptá se po mně. Hned mě napadlo, že to bude jejich dcera. A měl jsem pravdu. Jenže já jsem zrovna v tu chvíli v redakci nebyl. Nechala tam pro mě vzkaz. Je to osobní a nemám svolení, abych ho odcitoval. Nicméně, kromě tohoto moc milého a děkovného vzkazu, jsem od ní, jako poděkování, dostal velikou krabici pravých moravských buchet. Snědli jsme je v redakci na posezení. Moc děkujeme. Kdesi jsem četl, že je velmi důležité při orálně historickém vědeckém výzkumu při vyprávění pamětníka mlčet, otázky klást až při druhém nebo třetím setkání, ale hlavně nepokládat nějaké návodné dotazy. To je asi všechno podle vědecko-metodických pokynů správně. Jenomže mohli bychom přijít o hodně zajímavého. Ještě štěstí, že se náš kolega, sběrač z Postbellum, Lukáš Krákora, neostýchal.
Jako dostal jsi se někdy v tom boji těm Němcům tváří v tvář, nebo to bylo takový čeklo
to jo,
na dálku?
Takže... v těch okopech, jo. To jste opraštěli pažbu.
A zabil jste nějakého Němce?
To jo, možná říct, že jo, hodně, nebo z těch ve vagónech, kdyby jsme neoddělali toho Němce, jak nás v těch vagónách hlídal, to by jsme bývali neskákali.
No to jste mi neřekl. No, vy jste před tím útěkem teda museli zabít toho jednoho strážního, jo?
No.
A to jste vy konkrétně sám, nebo někdo z těch...
Bylo nás tam asi 6, že jsme to věděli.
A jak jste ho jako...
Hodil mu pod líkačky, hodil mu na krk a je to...
A uškrtili jste ho teda, jako... Jasně.
Někteří lidé nás kritizují, že vyprávíme příběhy o samých hrdinech, válečnicích, politických vězních, disidentech, ale co třeba estébáci? Aby byla paměť národa jaksi vyvážená, musí prý zaznít příběhy i z té druhé strany. Příběhy estébáků, konfidentů, udavačů nezbíráme a nevyprávíme kvůli nějaké korektnosti nebo vyváženosti. Ale prostě z toho důvodu, že i tito lidé jsou, jak by řekl Patočka, dějinými, tvořili dějiny, byli součástí událostí, mnohdy hybateli, manipulovali s ostatními. Jejich příběhy nás přirozeně zajímají, ale najít někoho z nich, kdo by byl ochotný a reflektoval svůj estébácký život, je prostě těžké. Pro nás je zase dost složité takové příběhy ověřovat. Všechno samozřejmě nelze, ale rámcově se nám to daří. Nejčastěji nahlížíme do archivu bezpečnostních složek. Mnohem snadněji se naslouchá bývalému estébákovi, který nepřekrucuje to, čemu sloužil a jaké metody používal. Na všech besedách, na které jsem byl pozván, se vždycky najde někdo, kdo má otázku, jestli toho estébáce litují. Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď. Někdo ano, někdo ne.
Litovat bych mohl,
něčeho, kdybych si byl vědomý, že jsem někomu opravdu ublížil nějakým záměrným podrazem, že bych prostě na někoho uštrikoval nějaký voltr, který by ho postihl na svobodě nebo prostě na nějakých právech. Něco, že bych někomu přímo ublížil.
Já se vlastně nemám za co stydět.
Mě osobně mrzí to, že jsem byl silně protifašisticky zaměřený jako kluk. Že jsem v tom fašismu viděl totalitu prvního řádu a že jsem nepostřehl, že ještě ho do horší totality dobrovolně lezu. To mě jako mrzí. Odpor k tomu mám, že si hodnotím to svoje mládí, proč jsem byl takovej, že jsem šel k té státní bezpečnosti, já si myslím, že to mě k tomu vlíklo to, že jsem byl dobrodružný povah, že jsem pořád hledal někde nějaký pofiderní dobrodružství, který jsem pořád nemohl nalézt.
Zazněli Jaroslav Lamr a Jaromír Ulč. Oba sloužili u druhé zprávy státní bezpečnosti v době normalizace. Ten poslední hlas je Vratislava Herolda, což býval estébák z 50. let. Dnes už je po smrti. Příběhy 20. století je cyklus dokumentů, který autorsky připravují Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Ale bez dalších desítek kolegů z Postbellum a stovek externích sběračů, kteří nachází a pak natáčí vyprávění pamětníků, příběhy ukládají na server Paměť národa, bychom se prostě neobešli. Děkujeme. To všechno vzniká v jakési symbioze veřejnoprávního Českého rozhlasu, Státního ústavu pro studium totalitních režimů a samozřejmě občanského, neziskového a nezávislého Postbellum. A tato organizace je nezávislá díky vám. Jste to vy, kteří financují naše terénní redaktory. Takže pakliže chcete pozvat na pivo, jít třeba s námi na výlet, výstavu, divadlo, film, nebo prostě něco společně podniknout, a nebo jen cítíte prostě odpovědnost, aby Postbellum dělalo svou práci dál, staňte se podporovatelem, například členem Klubu přátel paměti národa, nebo prostě jen sponzorem. Za všechno moc děkujeme.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Tomáš Suchánek a akciová společnost Ekonomické stavby.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.